habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa Washington.
fiidnimo axad ah habeen ay isniin soo gelayso 3 bisha Janaayo ee sanadka 2022 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband, efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar, iyo bogga internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawan waxaa idinla socodsiinaya haaruun macruuf iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan dhibaatooyinka ka dhashay isbeddelka cimilada dunida ee geeska afrika.
Horta, isbeddelka cimilada marka la hadlayo waa wax aad u ballaaran. Adduunkuna hadda wuxuu ka sameeyaa iskaashi soo bilowday 1962 oo heshiis waxaa jira loo yaqaano Kyoto Protocol, kaas oo lagu dhimaayey wasaqowga hawada ay bulshadu sameeyaan.
Waxaad sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijkii dhaqankii hidaha iyo axmed faarax cali idaaja.
inkastaad curaaftaan ama aad carootaan, cimrigay intaan jiro cadow hadduusan iga tuurin, marna inaan cabiidsamo caqligeyna yay geli.
qodobadaasi warar kala duwan oo ku saabsan soomaaliya ayaan idin haynaa. marka horese warkii dunida iyo aashe ibraahim aadan.
taliska ciidamada maraykanka u qaabilsan afrika ee loo soo gaabiyo africom ayaa sheegay in ayaga oo kaashanaya dowladda federaalk ee soomaaliya ay laba duqeyn ka fuliyeen soomaaliya 1-dii bisha January. qoraal ka soo baxay taliska ayaa lagu sheegay in labada duqeyn lala beegsaday dhismooyin ay kooxda al-shabaab ku leedahay deegaanka kuunye barrow. taliska ayaa intaasi ku daray in qiimeyn la sameeyey ay muujinayso in duqeymahan lagu dilay 3 ka tirsan al-shabaab, mid kalena ah lagu dhaawacay. africom waxaa sidoo kale ay sheegeen in duqeymaha ay burburiyeen 6 dhisme oo ay leeyihiin al-shabaab, mid kalena ay gaartay waxyeelo. qiimeynta horudhaca ah ee taliska waxa ay muujinaysaa inaysan jirin cid shacab ah oo lagu dhaawacay amaba lagu dilay howlgalkan, ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay africom. weeraradii u dambeeyey ayaa waxay imaanayaan iyada oo maraykanka uu bilaabay inuu soomaaliya ka soo saaro ciidanka ka jooga oo lagu qiyaasay 700 oo askari kadib amar ka soo baxay madaxweyne Donald Trump. ra-iisul wasaarihii hore ee Mali Modibo Keite ayaa dhintay isagoo ay da-diisu ahayd 78 jir. ra-iisul wasaaraha kumeelgaarka ah Moktar Wane ayaa sheegay sabtidii inuu yahay kii ugu dambeeyey ee silsilada xiriir ah oo ay ku dhintaan shaqsiyaad magac siyaasadeed ku leh waddanka ku yaala galbeedka Afrika. Wane ma caddaynin sababta iyo waqtiga dhimashada Keite oo ra-iisul wasaare soo noqday sanadihii 2015-2017. ku dhawaaqista ayaa timid hal maalin kadib markii hogaamiyihii hore ee mucaaradka Soomaaliya Ciisa oo u dhintay coronavirus dabayaaqadii bishii December. madaxweynihii hore Amadu Tomani Tore waxa uu dhintay bishii November, halka keligii taliyihii hore Mousa Turare uu dhintay bishii September. Modibo Keite ayaa ka mid ahaa 6 ra-iisul wasaare oo la soo shaqeeyey madaxweyne Ibrahim Boubacar Keite, kaas oo inqilaab xilka looga qaaday bishii August. India ayaa sheegtay axaddan maanta ah inay bixisay ogolaanshaha ugu dambeeya ee adeegsiga degdega ah ee 2 tallaal oo coronavirus loo adeegsado. mid ka mid ah tallaalada waxaa soo wada saaray AstraZeneca iyo jaamacadda Oxford. Bharat Biotech oo ah shirkad laga leeyahay dalka India ayaa soo saartay tallaalka kale. labada tallaalba waxaa laga soo saaray gudaha dalka India. way ku faani doontaa qof kasta oo hindi ah labada tallaal ee la siiyey ogolaanshaha adeegsiga degdega ah lagu sameeyey dalka India. ra-iisul wasaaraha India Narendra Modi ayaa hadalkaasi bartiisa Twitterka soo dhigay. warkaan sixinta ah ayaa imaanaya iyadoo India ay diyaar u tahay inay bilowdo mid ka mid ah barnaamijyada tallaalka coronavirus ee adduunka ugu weyn. keliya Mareykanka ayaa Hindiya uga sareeya tirada kaysaska COVID-19. Mareykanka waxa uu xanuunku ku dhacay 20,400,000, halka Hindiyana ay tahay 10,300,000. Dhinaca kalena, iyadoo wadamada qariga ah ay u tartamayaan qaybinta tallaalka COVID-19, ayaa Soomaaliya ay weli waxa ay tahay meesha dhifka ah ee aanay inta badan dadku si dhab ah u qaadan xanuunka coronavirus iyo jiritaankiisa. Xaqiiqdii, dadkeennu ma adeegsadaan nooc kasta oo tallaabooyinka difaaca ah, maaskarada wejiga lagu xirto amaba kala fogeyn bulsho, ayuu yiri Cabdirasaaq Yuusuf Hiraabe oo ah maareeyaha COVID-19 ee dowladda, isagoo sheegay in haddii la dhex qaado magaalada Muqdisho iyo guud ahaan dalka oo dhan aanay jirin cid hadal haysa xanuunka COVID-19, sidaasoo ay tahayna uu xanuunku sare u sii kacayo sida laga soo xigtay maareeyaha.
mahadsanad caashe ibraahim aadan caashucuud oo warkii caalamka inoo akhrisay halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan waxaa muqdisho inoogu soo diyaariyay wariyaheenna cabdilcasiis barrow
sanadihii isxilxigay soomaaliya waxay webiyada jubba iyo shabeelle ay ku fatiheen qaar ka mida gobollada dalka waxaa sidoo kale meelo ka mida waddanka saameyn ku yeeshay roobab iyo duufaanno iswatay abaaro soo laablaabtay oo xoolaley badan ka dhigay ceyr aan waxba haysan halka beeraley ku noolaa tacabka ay joojiyeen qodashadii beeraha dad gaaraya 2.6 milyan oo ruux ayaa galay xerooyin barakacayaala gudaha soomaaliya marka kuwa colaadaha ay saameeyeen laga yimaado inta kale amuurahan ayaa biday noloshan culimada deegaanka ayaa tilmaamaya in xaaladahan ay qayb ka yihiin dhibaatooyinka isbeddelka cimilada ee gobolka geeska afrika haysta barnaamijka wicitaanka dhegeystaha arrimahan ayaan ku faaqidi doonaa waxaana marti ku ah cabdirashiid cartan cabdiraxmaan oo cilmiga deegaanka ka dhiga jaamacadda soomaaliya ee muqdisho cabdirashiid cartan cabdiraxmaan marka hore kusoo dhowo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee laanta afka soomaaliga ee v o eda bal ugu horeyn haddii aan aniga ku weydiiyey su-aasha ugu horeysa maxay tahay waxa loogu yeeray isbeddelka cimilada ama dunida sii kululaanaysa marka aan si guud u fasirno
waad mahadsan tahay sidoo kale waa mahadcelinayaa idaacadda v o eda markaan ka hadalno isbeddelka cimilada horta isbeddelka cimilada marka la hadlayo waa wax aada u ballaaran adduunkuna hadda wuxuu ka sameeyaa iskaashi soo bilowday 1962 oo heshiis waxaa jira loo yaqaano Kyoto Protocol kaas oo lagu dhimaayay wasaqowga hawada ay warshaduhu sameeyaan ilaa xilligaas adduunka wuxuu waday in waxyaabaha isbeddelka cimilada keeni kara sida warshadaha la yareeyo marka isbeddelka cimiladaas markaan si kooban u sheego macnaheedu waxaa waaye in tamrejarka ama heerkulka dunida uu kordhaayo ama waxa lagu magacaabo carbon dioxide galaya hawada kaas oo increase sameynayo ama kordhaayo ayaa waxaa loo yaqaanaa isbeddelka cimilada marka uu kordho waxaa imaaneysa in dhulka diirimaad oo dareemo islamarkaana dhulkii jeexjeexmo abaar ee dhacdo abaarta waxaa ka horeeya in roobkii yaraado dhirta waxba ka soo bixi waayaan ciiddii guurto marka isbeddelka cimiladu waa wax aada u ballaaran sectors ama meelo kala duwanna hadday tahay biyaha hadday tahay xoolaha hadday tahay beeraha hadday tahay kalluunka waxaasoo dhan ayuu saameynayaa ilaa 1962 adduunka Kyoto Protocol kaga deganaay sidoo kale waxaa dhacday 2015 in Paris la isugu imaaday oo Paris Agreements waxa leeda la saxiixay oo la cusbooneysiiyey oo kii hore lagu nasaqay Soomaaliyana qayb ayay ka tahay heshiisa noocaasa sidii isbeddelka cimilada la iskaga kaashalahay aad baa umaasan
marka si dad badan oon dhegeysanaya ay noo ogaadaan ka hor intaanan gelin su-aalaha dhegeystayaasha waxaan jecelahay inaan ku weydiiyo heshiisyadaasi la galay maxay sheegayaan maxaysa dunidan sii kullaanaysa ka bedelayaan markaan eegno
waad mahadsan tahay adduunka wuxuu sameeyey maarata sheeg dadaallo aada u waaweyn oo soomaaliya ay qeybay ka tahay waxaa ka mid ahay marka waxyaabaha muhiimka 1992 ayaa waxaa la isugu imaaday wadanka Brazil, magaalada caasimada Rio de Janeiro. Markii la isugu imaaday, waxaa ka dhacay heshiis lagu magacaabo Rio Convention oo tilmaamayay saddex shay: in lala dagaalamo wax lagu magacaabo nabaad guurka dhulka ama wax lagu magacaabo land desertificationka, sidoo kale waxaa ku jirtay qodob ahay in lala dagaalamo ama la dejiyo framework lagula dagaalamayo isbedelka noolaha kala duwan oo ognahay Soomaaliya in xayawaanada badan ay ka guureen, iyo framework kale oo quseeya in la iska kaashto macnaha isbedelka cimilada. Marka waxaa loo yaqaanaa UNCCD iyo UNCBD iyo UNFCC. Marka saddexdaas, marka laga hadlayo kala duwanaanshaha xayawaanadka ama biodiversity, isbedelka cimilada iyo land degradation, saddexdaas ayaa focus lagu saaray ama diirada lagu saaray 1992 marka Soomaaliya ay ogtahay maartii meesh ay joogtay oo burbur. Marka Soomaaliya 2009 ayay saxiday, ilaa haddana macnaha qayb ayay ka tahay fulinteeda oo Soomaaliya waa laga fuliyaa oo saddexdaas heshiis oo adduunka uu galay, maadaama wadan iyo macnaha isaga kilikili aan loo xalli karin dhibaatadaas adduunka wuxuu isku raacay in layska kaashto macnaha haddii dhir la talaalaayo, haddii taa wacyigelinta, haddii xayawaanaadka maarata sheeg dhoofintooda la mamnuucayo in si wada jira loo mamnuuco, in warshadaha si wada jira loo yareeyo, in maarata sheeg xaalufinta dhulka lagu hayo wadan kasta oo dadaal sameeyo. Marka waxyaabo badan ayuu maarata sheeg adduunka oo xagga informatiga oo iska kaashanaya ayaa la sameeyey. Soomaaliya marka adduunkaas ayay qayb katahay.
Cabdirashiid, markii la fiiriyo isbedelka cimilada, dad fara badan waxay aad durbaba ugu soo dhacaya dalalka warshadaha ku hormaray qaacaya hawada u sii daayaan inuu saameyn ku yeesho, laakiin dal sida Soomaaliya oo kale warshaduhu ay ku yaryihiin, maxaa arrimahaasi saameyn uga yeelan kara, mase warshado kale dalal qeecay sii daayaan ay Soomaaliya dhibana u noqon
karta? Waad maasan tahay, waa su-aal muhiima. Soomaaliya warshado ma leh, inkastoo ay leeyihiin warshado yaryar, haddana waxaan ognahay adduunkan xuduud ma leh oo wax isku furan oo hawadan wixii Itoobiya ka dhaca ama biyaha ayaynu soo marayaan ama maaragtay sheeg wixii hawada ayaynu soo marayaan. Waa wax oo maaragtay sheeg waxaa dhici karaa musiibo guud dhici karta oo adduunka. Maaragtay sheeg isbedelka cimiladu wuxuu ku yimaadaa laba meelood, laba marin. Midna wuxuu ku yimaadaa meteorological jenji dhici kara waayo oo hawada ayaa isbedeleysa oo maaragtay sheeg oo cimilada ayuu maaragtay uu ku imaanaya. Midna wuxuu ku imaanaya geographical zone oo badda haddii ka dhacdo salaahan Filipiin laga dareemo dhul gariir ama ay ka dhacdo badan Indian Ocean cyclone ay ka dhacdo, Soomaaliya waa laga filayaa.
Markan waxaan jecelahay dhinaca dhageystayaasha inaan siiyo dhageystaha ugu horeeya.
Magacaygu waa Cabdisamad Xuseen Cismaan, joogo gobolka Banaadir. Waxaan weydiinayaa marti sharifta anyaxa kusoo la laabtay gobolooyinka dhexe ee labada Shabeelle ilaa gobolka Hiiraan, cimilada oo isbedelka ah marka ma sabab ahaan mu yeeli karaan?
Cabdisamad Xuseen Cismaan, waad mahadsan tahay. Haddii aan marka cartan kugu soo celiyo su-aashaasi la xiriirta anyaxa iyo soo noqoshadiisa waaydii ugu dambeysay Soomaaliya saameynta ku yeeshay.
Waad mahadsan tahay Cabdisamad, su-aal fiican ayuu weydiiyey oo ah anyaxa iyo isbedelka cimilada maxaa ka dhexeeya. Anyaxu hadda wuxuu nooga yimaadaa maaragtay sheeg dhinacan gacanka cadmeed oo hadda wuxuu u socoyaa Soomaaliya ilaa koonfurteeda ayuu macnaha sheeg ku dhiftay dhinaca Bakool, wuxuuna kasoo bilowday bari ama rirsiga ayuu ka yimaadaa. Isbedelka cimilada marka dadku waxay ka fiiriyaan keliya heerkulka, isbedelka cimilada waa in su-aal ahaan waxaa dhici karta in ay dhacdo kale sheeg dabeylaha ay kacaan. Marka dabeyluhu ay kacaan, marka ay ka kacaan sheeg meel, dabeyshaas waxay wadeysaa xasharaadka cudurro tiro badan iyo dabeysha. Marka dabeyshu xag maadaama ay ka timid anyaxiina wixii la socda, marka isbedelkaas cimilada oo dhacaayo wuxuu soo qaaday anyax tiro badan ayuu soo qaadayaa. Marka isbedelka cimilada waxay keentaa in dabeylo ay kacaan, dabeylahaasna waxay si fudud u wadaayaan anyax iyo xasharaad iyo cudurro badan oo macnaha sheega oo airborne disease ay ka mid yihiin oo kale. ay qaadaya marka waxa keenay dhig karnaa sheegay isbeddelka cimilada ayaa ay xa ka imaanaya sheegay galfaga ama sheegay dhinaca maar sheegay gacanka aadmeedka imaanayo waxa wada dabeylaha maartii sheegay loo yaqaan maartii sheegay cyclone ee ama ka dhacda
marka si guud aanu fiirino cartan waxa leedahay arimahaas isbeddelka cimilada ayuu qayb ka yahay saameynta Soomaaliya ku hayaa
ha isbeddelka cimilada ayuu qayb ka yahay oo isbeddelka cimiladu kaliya ma inuu kulul imaado waa in ay abaar ay dhacdo waa in ay dhacdo maartii sheegay dabeyl ay kacaan waa in ay baddu tsunami ay sameeyso ama earthquake oo dhaco marka waxyaabahaas oo dhan waa qayb kamid ah ee sheegay ee natural disaster ka dhici kara marka aan yuuna wuxuu ka mid yahay xasharaadkaas ama xayawaanaadkaas dhinac mar u guurayo isla markaana halkeenayo sheeg ee dhirti isla markaana reebayo waxa lagu macaabo korokoro oo saameyn dambale yeelan doonta
dhageystaha kale ayaa siinaya
magacaygu waa Cabdistaax Xuseen Aadan oo jooga magaalada Muqdisho waxaan jeclaan lahaa in martida barnaamijka aan weydiiyo maxaa ka jira cimilada dunida oo sii kululaanaya su'aasha ayaan jeclaan lahaa inaan martida ay iga jawaabaan waana mahadsantiin
Cabdistaax Xuseen Aadan waxa uu ku weydiiyey mar kale su'aal la xiriirta dunida sii kululaanaysa macnaheedu maxay tahay Soomaaliyana marka loo yimaado maxaa saameynay ku yeelan kartaa
waad maasantahay maxaa ka jira isbeddelka cimilada ama global warming wax lagu magacaabo global warming ku waa sahar u sheegay waa in diirimaadka dunida ama temperature uu kordhayo carbon ayaa la soo saaraya marka carbonkii waxa la yiraahdaa waxa lagu magacaabo fluorocarboniska ka baxay warshadaha sulfurta ka baxsa gawaarida warshadaha waxaas oo dhan hawada ay galayaan marka hawada galaan adduunka saynisyahaashu waxay isku raaceen waxa jirta wax lagu magacaabo ozone layer marka ozone ku waxa waayo waa gaas dabiici ah oo hawada ku jira marka gaaskaas ayaa waxa dhacaayo oo hol ayaa sameysma ama dulel marka falaarihi qorraxda toos ayay dunidu u maanayaan ama dhulka ugu soo dhacayaan maxay yahay gaaska kala firri jiray oo shakhshakhi jiray oo scatter ku sameey jiray macnaha falaaraha sunta ayaa meesha ka baxay marka falaarihi qorraxda toos ayay dhulka u maanayaan dhulkiina marka waxa laga dareemayaa sheeg inuu macnaha oo diirimaad noqonaayo Soomaaliya marka qaabka u saameynaysa maadaama adduunkii aan wax la wadaagno oo hawadan iyo biyaha iyo baddi wax dhan ay naga dhexeeyaan alaab ay nooga imaanayso ay warshaduhu ay ka mid yihiin gawaaridu ay ka mid yihiin waxaasoo dhan markii Soomaaliya imaadaan maartii sheega waxa dhacaayo falgal ayaa dhacaayo marka taasna anaga wayna saameynaysaa oo maartii sheega waddankii waxa arkaysaa inay abaar iyo ay ka dhaceen iyo maartii sheega nabaad guur dhulkii ah alaaba adduunka nooga imaanaysa marka waxyaabahaas oo dhan way qayb ka yihiin maadi sheeg isbeddelka cimilada
dhageystaha kale intii aanan u gelin haddii aan su'aal kale aan ku weydiiyo la xiriirta arrimahaasi dunida aadka looga cabanayo weliba dhaqaalaha badan lagu bixinayo si xal loogu heli lahaa aadamigana dunida nabdoon ugu noolaan lahaa maxaa mudan Soomaaliya in la sameeyo si bulshada Soomaaliyeed ay dhageysanaysa ay wax badan arrintaas uga fahmaan
waad maasantahay marka laga hadlayo ka faa'iideysiga maartii sheeg deegaanka marka ka hadalno deegaanka waa in laga faa'iideystaa isla markaana la ilaaliyaa dadku deegaanka ay ka faa'iideystaan ayagoo ka tabcanaayo beero ayagoo xoolo daaqsanaayo ayagoo warshad ka sameysanaayo ayagoo ku dalxiisay marka isticmaalka tirada badan wuxuu keenayaa dhibaato oo deegaankii mar anaga ku tirsan marna deegaankii anaga ayuu maartii sheegna wax yeleenaya markaan si negative ama aan xun deegaankii oo aan ugu faa'iideysano deegaanka wuxuu nagu soo celinayaa dhibaato ayuu nagu soo celinayaa oo ay ka mid tahay in falaadhis ay ka dhacaan in isbeddelka cimilada ay ka dhacdo in meesha cudurro laga qaado in maartii meeshii ay ka timaado wasaqow aad u tiro badan laakiin dadka iyo deegaanku waxay sameysan karaan saaxiib oo ah in ila sameeyo wax lagu caabin environmental friendly meesha hadda deegaanka aan bac ka sameeyno kale inaan keenno waxyaabo maartii sheeg oo tiisho kale iyo oo organiga meesha in organiga deegaanka ka keenin in deegaankii waxaan kula saaxiibi karnaa hadii aan rabno inaan wax fiican ka sameeyno inaan su'aalahan aan dhir talaalno oo dhir la beero deegaanka soo kale waxaan aan ka sameey karnaa magaalooyinka aad deganahay oo kale warshadaha ayaan ka bixi karnaa qashinka aan ku tuureyno sheeg wadooyinka kale waxaan sameyn karnaa inaan meel gooni ah ku ridno oo wadanka recycle system ama warshadii ama qashinkii dib loo warshadeeyo oo koronto laga dhaliyo oo maartay sewage inta sameysano aan beeri uga faa'iideyno marka waxyaabo badan ayaa sameysan karnaa oo waxa jira dadku deegaanka way waxyeeleeyaan deegaanka dadku waxyeeleeya dadkii deegaankana waxay sameysan karaan heshiis ama saaxiib ayaa noqon karaa marka deegaanka wax kula saaxiibi karnaa inaan ka yareyno waxyaabaha dhibaatooyinka anagoo ka faa'iideysanayno
dhegeystaha kale ayaan siinayaa markan su-aasha uu qabo balse uu noogu soo bandhigo
magacaygu waa cabdishakuur aadan maxamed joogo magaalada muqdisho caasimada soomaaliya waxaa farxad weynayaa maanta inaan qeyb ka noqdo dadwadaha ku saabsan bii-ada waxaan rabaa halkan in aan ustaadka ka weydiiyo hal su-aal oo aada u kooban xaqiiqdii markii laga hadlay environmental problemska aada bay u fara badan yihiin oo koo ay ka tahay wax loo yaqaano poor governance food waste plastic pollution iyo air pollution dalkeena hooyo markii la joogo waxaa aada u badan wax loo yaqaano plastic pollution iyo air pollution iyo food waste iyo poor governance inta oo problem iyadoo jirto haddana ma jiro hanaan looga hortegayo dhibaatada ay bii-ada ku leedahay waxyaabahan loo yaqaano plastic pollution marka waxaa rabaa ustaadka inaan weydiiyo organizationna aada waaweyn baa jira magaalada dhexdeeda ku sameynaya waxyaaba chemical ah waxyaabo dadkii saameyn fog iyo mid dhowba ku leh marka waxaa rabaa inaan weydiiyo hanaan noocee looga hortegi karaa bulshada dhibaatada kasoo gaaraysa organizationada iyagoo weliba aan ba yeelaynin goobta ay ka shaqeynayaan oo aan goob aan ku habooneyn waxa ay qabanayaan taas ayaan rabaa inaan weydiiyo waana mahadsantihiin dhammaantiin iyo baada v o a
waad mahadsantahay cabdishakuur warshadaha soomaaliya saameyn way ku yeelan karaan waxayna ku xiran tahay warshadaha xadigooda kale meesha ay ku yaalaan ayay ku xiran tahay adduunka waxaa la sameeyaa wax la magacaabo qorsheynta magaalada oo kale hadda soomaaliya burburkii kadib wax kastoo isdhex qaadeen oo magaalooyinkii warshada ayaa ku yaalo meel kasta warshada ayaa laga sameeyey adduunkana waxaa la sameeyaa meel oo environment u go-an warshadaha magaalooyinta waa dhinac dalxiisku waa dhinac suuqyada waa dhinac marka qorsho noocaasa adduunka waa dejiya oo meelaha dadku ku nool yihiin lagama sameeyo warshado marka haddii warshado la sameeyo warshadahaas waxaa qasab ah waxay soo saarayaan ishee carbon dioxide ama monoxide hawaday sii deynayaan marka warshadaha waa waa sheega keliya ama sheega ugu ballaaran ee sameeya saddex ayaa waxay keentaa lagu leeyahay isbedelka cimilada mid waa warshadaha midna waa gawaarida midna waa waxyaabaha kaleoo dadku hadda activitieska xaafadaha ay ka samaysanayo kale meesha dharka lagu dhaqaa oo kale iyo xaafadaha wax lagu karsanaa oo kale iyo waa blutions ama air blution ama dhiiqooga wasaqa ayay keenayaan laakiin waxaa ugu daran marka laga tago gawaarida mobileka ama laga tago sheeg diyaaradaha oo meel kasta ay tagaan qiic kusii deynayo mid ugu ballaaran waxaa waaye oo hawada sheeg si fudud ugu faafi karto waxa waaye warshadaha marka warshadaha isbedelka cimilada way sababeen horaan loo arkay ilaa Kyoto Protocol ilaa Paris Agreementsna adduunkana waxyaabaha uu ka digayay ayay kamid tahay oo warshaduhu inkastoo hadda ay noqotay arrin siyaasadeed oo wadamada qaarkoodna ay leeyihiin waa in warshadaha la xiraa kuwa qaarkoodna waxay leeyihiin haddii la xiro xagga dhaqaalaha ayay saameynaysaa taasna weliba macnaha waxa waa heshiis adduunkii kama gaarin oo rasmi ah laakiin warshaduhu mar kasta ama 80% isbedelka cimilada oo diirimaadka dunida ama carbon dioxide wax lagu magacaabo qeyb ayay ka qaadataa marka haddii la heli karo warshadaha in dadka meelaha ay degan yihiin laga dhex saaro meelaha ay dadku ay degan yihiin oo kale in haddii warshada laga sameeyo in maaratay sheeg waxyaabaha kemikalka kasoo baxaya laga yarey karo haddii meelaha warshadaha laga dhisaayo dhir lagu abuuro maxaa yeele dhirtaas waxay qaadataa carbonka oxygen oo sii deysaa marka waxyaabahaas la samayn karaa
Soomaaliya oo kale sida daraasada la sameeyey ku cad 2.6 million oo ruux ayaa barakacyaala. Marka laga yimaado dadka colaadaha ku barakacay, waxaa jira dad beeraley ahaa oo beerahoodii dalag wanaagsan uu kasoo goyi waayo barakacay, kuwa xoolo leeyah oo abaaruhu saameeyeen oo barakacay, iyo kuwa jilaabata ahaay oo ay suuragal tahaba in jilaabkii sidii wax u filayeen aysan u noqon oo hadda barakaca ku jira. Bal arrimahaasi marka la isu geygeeyo, sidee baa la oran karaa dadkaasi xal baa loogu heli karaa iyadoo deegaankiina laga fikiray?
Waad mahadsan tahay. Isbedelka cimilada saa sheegtay wuxuu saameeyaa sektaro kala duwan, haday tahay cuntada, haday tahay xeebaha oo kalluunka ka hadlaya, haday tahay sheeg beeraha, magaalooyinka, dhaqaalaha, meelo badan ayuu saameynayaa. Dadka magaalooyinka deganna wuxuu u saameeyaa si indirect ah, aan toos ahayn, oo magaalooyinka warshada yar waxaa ku yaala ka faa'iideysta maarta sheega khudaarta. Dadka magaalada miyiga waxaa looga keenaa sheeg caano, waxaa looga keenaa hilib, looga keenaa khudaar, looga keenaa. Marka haddii miyiga ay ka dhacdo roob la-aan, magaalooyinka waa laga dareemayaa isbedelka cimilada. Dhinaca kale, dadka barakacyaasha ah, waxa ugu weyn barakiciyaba waa deegaankoodii oo burburay, wax soo saarkii beeraha oo aan jirin. Marka dadkii waxay weynayaan roob, markii roob la waayo, dadkii ama xayawaanaadkii ay cunto heli waayaan way barakacayaan, meel ay aadayaan oo aid ama gargaar ayay dalbanayaan, oo magaalooyinka ayay buuxinayaan, oo dhibaato kale ayay sii sababayaan. Magaaladii ayaa xadka ka baxayso. Hadda waxaa arkaysaa abaartii dhacday magaalada Muqdisho oo kale, waxaway aad ayay u ballaaratay oo deegaano cusub ayaa abuurmay. Marka waxaa dadka dib loogu celi karaa isbedelka cimilada ay soo barakicisay. Marka laga tago waxyaaba kale dadka soo barakiciya dhici karo, dagaalada iyo faqriga iyo waxyaaba noocaas. Marka laga tago faqrigu, xataa waxaa leeyahay waxay kamid tahay environmental problem, ay kamid tahay oo dhibaatooyinka deegaanka, oo deegaanka si fiican looga faa'iideysano. Dadku waxay faqri u yihiin inaan xoolihii ama beerihii ama kalluumeysiga aysan ka faa'iideysan. Marka dadkii soo barakacay in deegaankoodii dib loogu celiyo, haddii ay warshado haddii ay lahaayeen xoolana xoolihii loo iibiyo, haddii ay lahaayeen beerana beerihii dib loogu tabco, oo dalag iyo iyo systemki irrigationka ama waraabkii dib loogu waxeeyo, dadkii xoolo loo iibiyo. Marka dadkii deegaankooda marka lagu celinayana, waa in resourciga ama waxyaabihii deegaanka marka hore ugu soo dhibaatooyinka ee deegaanka dhacana in dib loogu waxeeyo.
Dhageystaha galaadyaasi,
magacaygu waa Muuse Muumin, waxaan joogaa Muqdisho, Soomaaliya. Sida cartan waxaan weydiinayaa, Soomaaliya waxaan aragnaa fatahaadaha ama biyo baxooyinka ay si dhaqso ah soo laabanayaan iyadoo sanado badan ama waqti badan uusan u dhexaynin. Ma la dhihi karaa waxaa sababay nidaam guurka ama defestrationka ayaa saameyn ku leh marka laga hadlayo cilmiga deegaanka?
Waad mahadsan tahay, waa su-aal fiican. Horta flaadiska waxay ka dhacaan webiyada Soomaaliya ku yaala ayay ka dhacaan. Waxaan ognahay webiyadaas waxay nooga imaadaan wadanka deriska aan nahay, Ethiopia. Markasta isbedelka cimiladu, roob markuu da-ana Soomaaliya waxay ku tahay dhibaato, roob la-aantana waxay ku tahay dhibaato. Hadda waxaa arkaysaa magaalooyinka waxaa laga dareemayaa markii oo roob dhaco kale in biyuhu xaafadaha ay fariistaan, inay guryaha baabi'iyaan, in kolera ama daacuun calooleed wax noocaas oo imaado. Laakiin markaa fiirino arrinta webiyada, flaadiska markaa dhinacda ka fiirino, waxaa sababaya arrin kale oo aad aan lagu baraarugsanayn, oo ah in webiyadii 30 sano qashin lagu shubaayo, macnaha oo webigii xadigiisa meeshu biyaha ka qaadi lahaa oo qashin fadhiyo. Marka haddii biyo badan ay buuraha Ethiopia kasoo degaan, meeshii biyahaas ay ku shumi lahaa, meeshii biyahaas ay ku shumi lahaayeen way buuxaan. Marka qashinkaas qayb ayuu ka yahay in flaadis barkasta ay dhacaan. Sidoo kale arrinta kaloo ah defrustrationka, dhirtu waxay caawisaa ama ay celisaa biyaha. Marka haddii dhirta la jaro, biyahaas way soconayaan, ilaa ay maartii ka tagayaan magaalooyinka ama ay ku dirsamayaan xeebaha ay raacayaan. Marka labadan shay oo ah in maartii sheeg wabiyadii ay buuxaan oo maartii qashin uu ka buuxo, iyo in maartii sheeg dhirtii la jaray ayadana qayb ay ka tahay oo maartii sheeg in ay soo laalaabtaan fatahaadaha. Marka waana xaalad oo dayacada la dhihi karo fladiska Soomaaliya hadda aniga kuma tilmaami karo inta in arin iska dabiici oo iska dhacda waa arin laga gaabiyay maartii sheeg wax halka u noqolahay.
Adoo ma san tahay Cabdirashiid Artan Cabdiraxmaan, sida wanaagsanaad barnaamijka uga qayb gashay.
Aad baa u maasan tahay idaacadda v o a barnaamijka quruxda badan. Aad baa maasantahay. Thank you.
Akhirtii nala socotay, intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo aad kala socoteen laanta afka Soomaaliga ee v o a-da. anigoo Cabdilcasiis Barrow ayaa idinka soo jeedinaya magaalada Muqdisho, waxaana marti igu ahaa Cabdirashiid Artan Cabdiraxmaan oo cilmiga deegaanka ka dhiga Jaamacadda Soomaaliya. Tan iyo kulanti dambe, intii aan mar kale isku maqli doono, waxaan idin leeyahay nabadgelyo.
Aad ayuu u mahadsan yahay Cabdilcasiis Barrow oo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha inoo soo jeedinayay.
gobolka galmudug ee bartamaha Soomaaliya ayaa sheegay inay dhawaan bilaabayaan bixinta liisanada gaadiidka iyo taarikooyinka si amniga deegaanka wax badan looga qabto. Dhinaca kalena wasaaradda gaadiidka maamulkaas ayaa shaaca ka qaaday in badi garoomadii diyaaradaha ay la wareegeen, halka laba ka mid ah ay dhowaan la wareegi doonaan. Wariyaha v o eda magaalada Muqdisho Cabdicasiis Barro ayaa wareystay wasiir dowlaha gaadiidka ee galmudug Abshir Cabdisheekhow. Ugu horeyna waxa uu weydiiyey howlaha wasaaraddaasi u qabsoomay.
Waxaan xoogga saarnay inaan ku dhaqaaqno, inaan ka shaqeyno arrimo aad runtii u baahadlay. Ugu horeeyaan inaan la soo wareegno garoomadii galmudug oo si aad og tahay ay ka jiraan ilaa 7 garoon oo diyaaradeed. Maantana ay ku jiraan 5 ka mida garoomadaasu gacanta dowladda, labada hartana ay maalmaha soo socda laga yaabo inay kusoo wareegaan gacanteena. Waxaan sameynay erborkii u samareeb ayaa waxaan ka bilownay qorshe loogu diyaarinayo dhisme, oo waxaan sameynay naqshadii, waxaan sameynay qiimeyntii dhismaha terminalka garoonka, sidoo kale waxaan sameynay guddiga iskaashatada gaadiileyda galmudug oo already shaqo galay. Waxaan sameynay oo maanta runtii ayadana diyaar noo ah shuruucdii gaadiidka.
Laakiin waxaad ii sheegtay 5 garoon aad la soo wareegteen, laba ka midana weli aysan gacantiina soo gelin. Labada gacantiina ka maqan ood qorsheynaysaan inaad la wareegteen waa kuwe?
Runtii waxaan dhihi karnaa, waxaan ku tiri karnaa inay hadda gacanteena ku jiraan, laakiin waxyaaro yar oo dhidhiman oo farsamo ah ayaan rabnaa inaan iska soo gebagabeyno maalmaha soo socda. Waxa weeyaan marka galkacyo iyo cabdwaaq oo labaduba aad muhiim noogu ah, ilaa haddana waxaan dhihi karnaa waxay la mid yihiin wax hadda gacanteena ku jira oo si guudna u maamulna. Laakiin waxaan rabnaa si gaar ah in wasaaradda gacanteeda ay maamulkeeda iyo maaraynteeda la soo wareegto insha allah.
Hadda garoomadaasi 7 ah way shaqeeyaan oo 5 kamida aad adinku maamushaan, waxaad iiga warantaa shaqaalaha halkaasi ka shaqeeya khibraday u leeyihiin in garoomo ay ka shaqeeyaan amaba diyaaraday hagaan?
Sidaad ogtahay, anaga waxaan shaqeyn toosa la leenahay wasaaradda federaalka gaadiidka ee arkay dhulka iyo hay-adda aviationka. Labaduba waxay noo sameeyeen, waxay noo tababareen dhalinyaro aad xirfad u leh, maantana ka shaqeeya deegaanada galmudug garoomadeeda kala duwan. Waxaan hirgelinay taawaradii laga hagi lahaa ama isgaarsiinta diyaaradaha. Waxaan haysanaa, inkastoo ay jiraan weli gaabo fara badan ay jiraan, haddana waxaan is leenahay maanta si kumeel gaara waan usii shaqeyn karnaa. Haddana diyaar waxaan unahay sanadka cusub inaan tababar fiican u fidino dhalinyarada meeshaan noo joogta insha allah.
Waxaad ii sheegtay in dhowaanaad bilaabi doontaan taarikadii gaadiidka galmudug, waxaad iga sheekaysaa bal arrintaasi sidee idinkugu hirgelaysaa? maxaase qorshaha horad sii qabateen?
Waa mahadsantahay. Taargada hadda koor ayaa 2016 mar la isku dayo in la hirgeliyo. Cilado jira awgood ma suurto gelin. Hadda ayaan dib u bilownay, waxaan bedelnay naqshadihii hore. Waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala horaanta bishan aan ku jirno inaan qabano xafladii daahfurka ee aan ku daahfuri lahayn taargada buugga lahanshaha gaariga, tirismitaalaha iyo laysinka ama ruqsadda gaadiidka. Marka dhammaan dokumentigaas aan kusoo sheega maanta diyaar inoo yihiin, galmudugna waxay haddii ilaahay raaxdo yeelan doontaa dokumentigaas lagu aqoonsan doono. Aana doonayno in dowlad goboleedyada aan jaar galanahay insha allah inuu ka shaqeeyo goor dhow. Marka waxaan dhihi karnaa tallaabo weyn oo runtii aan waqti badan sugayna weeyaan. Waxaana rajaynaynaa in xagga amnigana ay qeyb ka qaadato, maadaama dee gaadiidku uusan hadda sumad gaar ah oo galmudug leedahaysan jirin. Waxa ugu wanaagsan hegsanayso haddii shaqo lagu magacaabana waxay tahay wixii inaad waajibaadkaahi kasoo baxdo insha allah. Marka guul baan wada rajaynayaa dhammaan gaadiidka iyo wasaaradaba. Dowladduna runtii intii yaroo ay jirtay wasaaradaha kala duwan tallaabo noocaas ayay wada qaadeen, xaalkuna waa no fiican yahay.
Marka in taarga la bixiyo wax sahlan maaho, mararka qaar shirkado gooni ayaa qandaraas lagu siiyaa. Iyaad arintaasi idinkala shaqeynaya oo aad noo sheegi kartaa?
Taargada runtii si aad ka dhawaajisaba waxaan la galnay heshiis shirkad private ah oo runtii noo hirgelinaysa taargadii galmudug. Dowladduna contributionkeeda ayay ku leedahay. Marka private partnershipkaas ayaan maaragtay ku hirgelinay. waxaana rajaynayaa sida federaalkuba sidaas.
ugu dambeyn, laysanadii baad bixinaysaan, taargooyinkii baad bixinaysaan, arrimahan kaalin intee leeg way ka qaadan karaan ammaanka galmudug iyo guud ahaanba Soomaaliya, gaar ahaan gobollada galmudug ku xeeran?
Waxaan isleeyahay Cabdicasiisow, aaday muhiim ugu tahay maamul kasta ML ka jira inuu sameeyo sumad ama calaamad lagu garto gaadiidka. Sidaad og tahay, waxaa jira xarumo dowladeed oo inta badan gaadiidku ay isticmaalaan. Waxay marayaan waddo ay yaalaan checkpointyo dowli ah oo runtii lagu kontrolo gaadiidka. Gaadiidka marka aan wadan maaragtay sumad lagu yaqaan aan wadan ama tixraac aan lahayn, mar walba wuxuu halis ku yahay deegaanka iyo dadka. Marka waxaa laga maarmaan ah qofka gaariga iskalena inuu og yahay gaarigiisu inuu yahay legal inuu yahay ama sharci inuu yahay oo dowladdu ka warhayso. innaguna inaan ognahay gaadiidka aan xukunaa inaan tira koobkiisa iyo cadadkiisa waxaan kala jeedaa iyo tayadiisa iyo badqabkiisa intaba inaan ognahay.
kaasi waxa uu ahaa wasiir dowlaha gaadiidka galmudug Abshir Cabdi Sheekho. waxa uu warramayey Cabdicasiis Barrow.
colaadihii iyo dagaalada sokeeye ee waddanka ka dhacay waxaa barbar socday burburka inta badan kaabayaashii dhaqaalaha oo wadooyinkana ay ka mid yihiin. burburka wadooyinka ayaa saameyn xooggan ku yeeshay isu socodka iyo ganacsiga meelo badan oo gobollada jubbooyinka ka mid a. warbixin arrintaasi la xiriirta waxaa Kismaayo kasoo diray wariyaha v o eda Aadan Maxamed Salaad.
burburkan haysta wadooyinka muhiimka ahi ee ka baxa magaalada Kismaayo iskuna xira degmooyinka iyo gobollada Jubbaland ayaa haatan iyo burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya kuba ay dhibaato xooggan ay ku qabaan ganacsatada gobolka iyo darawlada gaadiidka, kuwaas oo hantidoodu ay dhibaatooyin xooggan ay soo gaaraan xilliyada ay ku safrayaan wadooyinkaasi. godado waaweyn oo ka qodmay wadooyinka ayaa sababa in mararka qaar ay rogmadaan gaadiidka shaxnadaha ganacsi u sida degmooyinka Jubbaland, waxaana ganacsatada ay aaminsan yihiin haddii dibudhis lagu sameyn lahaa in isbeddel uu ku iman lahaa kaabayaasha dhaqaalaha ee gobolka. cabdi jaamac maxamed waxa uu ka mid yahay ganacsatada magaalada Kismaayo, haddana gaadiid uu leeyahay ayaa ku safra wadooyinka burbursan. waxa uu ii sheegay in haddii wadooyinkaasi dibudhis lagu sameyn lahaa isbeddel dhaqaale uu gobolka u horseedi lahaa.
inkastoo xilada roobaadka ah oo jidadku ay naga xirmaan oo halkaa dhibaatada aan ku haysano in wadooyinka magaalada Kismaayo ka baxa aad u liitaan, wadooyinkaas dhibaatada waxaan ku qabnaa waxa weeyaan wadooyinkii umadda yactirna oo ma samaysna xilada roobabka da-a way go-aan way xirmaan magaaladaasna wax ka baxa maleh. marka taas ayaa aad noogu liito oo ay ka mid tahay kaabayaasha dhaqaalaha oo horumarinta kaabayaasha ayaa aad ugu liidanaa. adduunka waxaan ka codsanaynaa in wadooyinkaas wax nalagu qabto. waxyaalaha keeno dhibaatada keeno oo amil xumada kamid tahay dhulkii jidkii iska xun iska xiran baawurtu waxa la kulmaan de wadadu waa raf oo waa dhibaato oo maartay jidkii waa xirmayaan roob baad ay dhiqay ilaa muddooyin badan baawurku soconaya ilaa 5 maalmood hadii kale baawurku istaagayaabo wax dhaqaaq ma sameeyo kala roob ku soo bataan adigu xilliga roob ma aad noogu leedahay inta kale waa fiicanahay wadadu waa furantahay ha gobolka isbeddel dhaqaale oo fiican baa ku iimaan lahaa waayo wadooyinku wuxuu kaba dhaqaalaha halbuulaha dhaqaaluhu waaye hadii maanta wadadaas lahaan lahayn Kismaayo maanta meesha ay joogto 100% way ka hormari lahayd taas waxaan ka cabsanaynaa caalamka iyo dowladda Soomaaliya iyo dowladda Jubbaland inay arintaasi ay maskaxda ku daraan oo hawshaasi ay noo qabtaan
Barre Salaad Axmed Barre Garweyne waa darawal hore oo xiliyadii dowladda dhexe ee Soomaaliya ay jirtay ka shaqeyn jiray wadooyinka ka baxa magaalada Kismaayo waxaan dhankiisa ka sheekeynayaa sidii ahaan jireen wadooyinkaasi xiliyadii hore
berigii hore haddii dalka waqtigan aniga aan baabuur ku wadaay waxa ka jirtay dalka dawlad wadadan hadda maanta aan Kismaayo joogno maashi lira kismaay iyo xamar dhaxdooda laamiye ahayd wadadan oo kale xata jilib kale xata oo helishid ilaa baalana jaayay wadadan oo hadda ma taqaana in afmadow aado oo janaaw abdalla mareysa oo dhulkan adablahan bbo dhaxda weyn mareysana waxay ahayd wada ay dawladda ka warhaysa
Barre Garweyne ayaa sidoo kale VOA u sheegay in dhibaato dhaqaale ay ku tahay gobolka burburka wadooyinka ka baxa magaalada Kismaayo taa beddelkeedana waxa uu sheegay in hadii dib u dhis lagu sameyn lahaa wax soo saarka beeraha gobolku in isbeddel ballaaran uu ku iman lahaa
maxaa jira hadda gaariga markuu ka soo qaado gosha qudaarta uu ka soo qaado jidkii markuu liish yahay saacad gaaban isku imaanaya qofka qudaarta soo qaatay lacag yar baa ma taqaana laga qaadaa laakiin hadda bilistiraaka jabeysa lagu hibaa ka qarxaya dhibaato ku imaanaysa qudaartii osbertiisa ka soo guri waxaa laga yaabaa markuu kisbaayo keera qaali hadduusan marka qaaligiina wuxuu dul fuulaa dadkii bay dul fuuleysaa dhaqaalaha kordhi lahay kii wax gataa wax ka heli lahay ka soo raranayo beertiisa ka soo guriba waxay lahay haddii la dhisilahay wax badan baa sahlanaa lahay marka hadda culays waay ninkii beerta lahay culays ay ku tahay ninkii gaariga lahay culays ay ku tahay
Yuusuf Cabdi Aadan waa wasiir ku xigeenka wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska ee Jubbaland waxa aan wax ka weydiiyay qorshaha wasaaradda howlaha guud ee kaga hadan dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha oo wadooyinku ay qayb ka yihiin
anagu dabcan waxa weeye maadaama aan ka mid nahay wasaaradaha horumarinta deegaanada ama dowlad ay leedahay waxa weeye istaraatiijiyadeenu in aan horumarino deegaanada iyo dhammaan kaabayaasha dhaqaalaha wax kasta oo mataqaanay ku horumari karaan maskaxdeena iyo xooggeena iyo kartideena iyo aqoonta aan leenahay inaan isugu geyno inagoo marka ugu horeysa Ilaahay subxaanahu wa tacaala kaashanayna dan hay-adaha kale ee mataqaanay international kuna aan mataqaanay weydiinayno iskaashi kale walow ay haddaba deadline-ka ama wadada ay noogu soo jiraan horumarinta noocaas oo kale oo wadooyinka lagu horumarinayo
Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efmyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhagayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efmyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
markana dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha axmed faarax ali idaaja waa kan
waa waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda maantana ku saabsan xuska sanad guurada boqolaad ee geeridii sayid maxamed cabdilla xasan. dhegeystayaal, farla-aantii uu af soomaaligu ku raagay waxay ina badday ilaa maanta inaynan dhab u aqoon taariikhaha maalmihii saamaynta togan ama toban ku lahaa nolosha soomaalida iyo tagtadeeda. tusaale ahaan, in la maleeyaha joogtee ma naqaan guyaashii ay dhasheen amaba ay dhinteen, maansayahanadii waaweynaa ee suugaantooda aynu ku dhaadanno, iyo sidoo kale halgamayaashii madax bannaanida dalka darteed naftooda u biimeeyey. si kastaba ha ahaatee, sanadka 2020-ka waxaa lagu malawan yahay in boqol gu ay ka soo wareegtay geeridii sayid maxamed cabdilla xasan, halgamaagii u horreeyey gumaysigii dalka soomaaliyeed ku habsaday cid ka gilgilata. xagga soomaalida waxaa la hubaa inuu dhashay guga gobaysana la baxay ee loo badinaayo inuu ku beegan yahay 1816-kii ama 1815-kii mid ahaan. waxaa kaloo la hubaa inuu ku dhashay duleedka buuhoodle, gaar ahaan agagaarka ballida ubakarax iyo sacmadeeqo. ha yeeshee, maalintii uu dhashay iyo tuu geeriyooday toona ma naqaan, taasna soomaalidii la xilliga ahayd ayuu kala mid yahay. maamulayaashii ingiriiska ee ay codka ahayeen ise waxay taariikhda geeridiisa ku sheegeen 23 November 1920. annaguna inaan iyaga ku raacna mooye wax kale nooma bannaana. saa dhowaan ka hor far wax lagu qoro maynu lahayne. intaan haddaba taa halkaa ku dhaafo, aan isweydiinna su-aasha ah, sidee bay sayidka ugu suuro gashay bulsho raacata ah oo markaas ka hor aan weligeed meel qura looga talin in intuu abaabulo uu ka dhex abuuro dhaqdhaqaaq gobannimo doona uu gumaysigii dalka haystay uu muddo dheer loodin kari waayey? dhabtii, halgankii 22-ka gu uu wadaadku hoggaaminayay wuxuu ku waday marnaba ma ahayn dhaqaale iyo mushaar dhammaadka bisha uu gootooyinkii daraawiisheed u qaybin jiree, waxay ahayd tilmaamo uu kulansaday oo ciddii ku sheegan ay soomaalidu ku jeclayd. wuxuu ahaa geesi aan kalcabsata lahayn, deeqsi gacan furan, xeeldheere diimeed, aftahan tix iyo tiraab midnaba aan loogu tiitiilayn, iyo sidoo kale aqoonyahan kasmo ballaaran u lahaa hiddaha soomaalidii uu la xilliga ahaa, taasoo u suuragelisay inuu ku guulaysto ciidan boqolaala inta ururiyo, inuu ka dhaadhiciyo inay gunnimo tahay gudaha dalkooda in shisheeyuhu uu ku gumaysto. wuxuu ahaa nin og sida soomaalidu ay ugu nugushahay mustida maansada, markaas buu si walba u adeegsaday, eebbana ka baryi jiray in ereyada kuwa ugu saamaynta culus uu carabkiisa ku tiro. ninkii ku ducaystay buu ahaa, eebbow adaan kuu cawdoo kuu calaacaliye, cunsurtii aan leeyahay adaan kuu cuskanayaa ee carabkayga, eebbow quwee cadil baa tahay. qaybaha bulshada oo idil buu kolba mid maansada ku waanan jiray, waxna ku tusaaleyn jiray wadaaddadii la culoobay ee dhaqdhaqaaqiisi ka hor yimid, wadaaddadii gumaysiga la sinjaaray ee la saayiray kolkuu gabayga ku canaananayay. waatuu ku lahaa culimada sidii baaniyaal baladka gaal joogta baabkii allaah laga akhriyay inay baloobeyna inay balalka naareed ku dhici baa ayuu sheega. mar kalena isla iyaga waa kii ku lahaa, awyaalow ma diideen jahaad ma u dareertaan, war ma danaana iyo seef degta maad ku qaadaan, darmaanhaad la qooqdiyo dowlaa maad u fuushaan, wiyilka diilka qaadka ah bidix ma ugu dalabtaan, daacuflayda madida degdeg ma u xabaadhaan, idinkaa dalkaba leh dowlad maad u noqotaan, ileen doqoni calaf ma leh, dulbaax maxaa ka baylahay? dumarka iyo caruurtu siday u dayacan yihiin markuu dareensiinayay ee uu u sheegayay raggii lagu hadlaynayay inay dhulkoodii gumaysiga ka iibsadeen, dabadeedna u gacan geliyeen wakiilahaa, dadkii idinka weynaa hadday idin duleeyeen dembi kama ayaabeen cuntay idinka doorteen duuyaa la dhaafsaday dugsigaad galayseen dameerkuna ma yeeleen halkay tala ku daysteen dab intay sideen bay dalaq idinku siiyeen doox intay qodeen bay ciid idinku daadsheen nin idin damqanayaa idinkaba dambeeyo haddaydaan digtoonaandaad bay idin qaadiye naf dalkaaga doonaysa furaash looma daadshee dabkan aan sidaayaa dawadiinna weeye digtoonaada weligiin dunidu waari mayse. dhammaan gabayadiisu waxay xiriir toosa la lahaayeen ujeedooyinkiisii halganka. xoogagii gumaysiga ee 36 goobood ay isaga hor yimaadeen ayaa marar badan waxay u soo jeediyeen intuu hubka iska dhigo inuu ka taliyo dhul baaxaddiisu weyn tahay. hawd iyo nugaal oo idil, cidafyada mudug ilaa hiiraan, xeebaha badda eyl, ilig iyo gabac, ilaa harooyinka dig iyo doollo. waxay kale u ballan qaadeen hadduu tooda maqlo inay siin doonaan mushaar ku filan sida madaxdii kale ee soomaalida. ma hadduu diida ah, waxay ugu hanjabeen in lagu soo qaadi doono olole dagaalo uu dhabarka kaga jabo. dabadeedna wuxuu ahaa qorshahaas ninkii ku gacan sayray ee hungurigelintii iyo goodigii gumaysiga kaga jawaabay. haddii laygu caashaqo askar iyo maraakiib, haddii ciidan fara badan laygu soo carcuuriyo, hadday soo cabaadaan cadcad iyo saraakiil, haddaad soo cafuuftaan ciiddaa masaalkeed, inkastaad curaaftaan ama aad carootaan, cimrigay intaan jiro cadow hadduusan ii turin, marna inaan cabiidsamo caqligiina yay gelin. dhowr iyo 20 gu oo weerar iyo raxaraad meerana kadib, markii dayuuradaha daraawiish loola yimid ee lagu jabiyey, dumarkoodii iyo caruurtoodii markii dooxooyinka dhugaaleed lagu xasuuqay ee waxay ka haray ay dabayshadeen, cali dhuux iyo maansayahana kaleba markay ka daba direen tixaha digashada ah, waatuu sayidku kaga jawaabay gabayga la yaab kale ee dardaaran ku magacaaban gabaygii ku dhammaan jiray. marka xigana daabaqadda yuu idin dareensiine, marka xiga dalkuu idinku oran duuyo dhaafsada eh, marka xiga dusuu idinka rari sida dameeraade, masa haddaan dusii adari iyo iimay dacal dhaafay maxaad igaga digataan, baruusiin la soo degiye. sidaas uu sheegayay baana dhacday. meel ay joogtaba wuxuu sayid maxamed soomaalida garowgu leeyahay in sanad walba ay xusto, maxaa yeelay haddaan laga dafirayn wuxuu gashaday abaal in la gudaa ay adag tahay. mar waa aabbaha wadaniyadda casriga ee soomaaliyeed, ninkii indhaha u furay ee ummadda uu ka dhashay dareensiiyey inay isku dan tahay inay gobonnimo geydo ninkii dubaaqeeda ku riday. mar kalena waa aabbaha maansada soomaalida, halabuurkii haddaan tiisu ku jirin ay maansada soomaalida wax weyni ka maqnaan lahaayeen, ninkii gabayga dhalan rogay ee ku soo kordhiyey ujeedooyin hor leh oo waagaa dhagaha dadka ku cusbaa sida tixaha xornimadoonka iyo gumaysi nacaybka xambaarsan. cabdulaahi suldaan timacadde wuxuu allah u naxariistay ka mid ahaa indheergaradkii rumaysnaa, haddaan soomaali baritaarayn, haddaan soomaali gumaysigii uu la diriraayay ciidan u noqon, haddaan soomaali qabyaalad kaga hor iman, in sayid maxamed aan shisheeyuhu sina uga adkaadeen. isagoo haddaba soomaalida taa ku canaananaya waa kii oran jiray tirtirsiiyo, soomaali waan looga taag heline sayidkii taleex degay markay turunturaynaysay, haddaad maalintii taabacdaan tani ma joogteene anaa kaa tolroon. waa waxau taraqi weydeene. dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo joogo, waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
mahadsanid axmed faarax cali idaaja oo inala socodsiiniyey barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
haatanna dhegeystayaal, aanu jallacno dhinacii heesaha.
malaha indhahan bada ubayo mogi de bada qalbiga inkato sidan ku ahay lan ku tusineye wahadu latid ku santiyo dunida idil ke darta inayahay nafi billahay dada inkiro صدقين كم بين البحدي عشقي يا فطوبي خلقا كلو عشقي يا فطوبي خلقا كلو ملها اندهن المدى وبي يوموغي ذي بدا قلبي غير كتير يسا ملها اندهن المدى وبي يوموغي Mugi de baza qalbiga irkato Sidanku ahaya lanku tusine Wahadu latidku santiyo Dunida idilke darta inayahay Nafi billahay dada inkiro Akwe isatke inke mabayil bahdide Ishqigey aftubay halka ku ilo ishqigey aftubay halka ku ilo malaha indahan ilmada ubayo mogi de bada qalbiga irkate hadaan shalay oo baxdigay mantana urusho wana ase yesa aktada hadaan shalay oo baxdigay mantana urusho wana ase ma hadu gooli halkaas ku urdeysay taayle barkeenay dibca ihtiraamka marku mustaqay ma hadhuuntay ma hadaragayga hadirubuuday adoon fariirin markaagaad kayso albaabka wanaagu dhexdeenaka awdan albaabka wanaagu dhexdeenaka awdan ma laha indahan ilmada
idaacaddii fiidnimona waa naga intaase waa anigoo haaruun macruufa iyo nuur xasan nuur oo idin leh nabadgelyo
albaabka wanaagu dhexdeenaka awdan lagtada hadan shalay u baxdige mantana urusho wana ase yesa aktada hadan shalay u baxdige mantana urusho wana ase mahadu gooli halkaad ku urdiisay ta'ayil barkeenay